16.
22. peatükk. Kohutav, milliseid jutte inimesed räägivad, ütles Mrs. Kidder. Pange tähele, ma ei kuula neid rohkem, kui ma just pean. Ega teie neid jutte ei usuks. Lootusrikkalt jäi ta vait. Jah, seda minagi, ütles Lucy. Sellest laibast, mis pikrehe alt leiti, jätkas Mrs. Kidder, liikudes köögipõranda küürimisel ise põlvili tagurpidi nagu vähk. Räägitakse, et see oli Mr. Edmundi sõjaaegne kallike ja tuli siia. Ta armukade mees aga hiilis talle järele ja tegi talle otsa peale. See on sihuke tegu, mida välismaalased võivad teha küll, aga pärast kõiki neid aastaid pole see enam tõenäoline. Minu meelest kõlab see täiesti võimatuna. Aga nad räägivad hullemaidki asju kui see, ütles Mrs. Kidder. Inimesed räägivad mida tahes. Te päris üllatuksite, kui kuuleksite. Mõned ütlevad, et Harold oli kuskil välismaal abiellunud. Naine tuli nüüd siia ja leidis, et Harold on kahe naise pidaja. On too ju abielus selle Lady Alice'iga. Ja tahtis Haroldit kohtusse kaevata. Harold aga sai siin temaga kokku, tegi talle otsa peale ja peitis laiba sarfaagusesse. Kujutage ette. Kohutav, ütles Lucy hajameelselt, mõtted mujal. Muidugi, mina neid jutte ei kuula, ütles Mrs. Kidder väärikust rõhutades. Selliseid jutte ma tõeks ei pea. Ma kohe ei taipa, kuda inimesed oskavad selliseid asju välja mõtelda, rääkimata edasi latramisest. Loodan ainult, et ükski jutt emma kõrvu ei jõua. Emmale teeksid need haiget ja see mulle ei meeldiks. Ta on väga kena inime, mis emma on tõesti kena. Ja tema kohta pole ühtki sõna öeldud, mitte ainustki. Ja nüüd, kus Mr. Alfred surnud on, ei ütle keegi temagi kohta midagi halba. Isegi mitte seda, et see oli issanda karistus. Nii oleks neil ju õigus ütelda. Mrs. Kidder jahvatas ääretu naudinguga. Teil peab päris valus olema kõiki neid jutte kuulata, ütles Lucy. Oh jah, sõnas Mrs. Kidder. Tõepoolest, ma räägin oma mehele. Räägin, et kuda nad küll võivad. Ukse kell helises. See on arst Preili. Kas lasete teie ta sisse või lähen mina? Ma lähen ise, ütles Lucy. Aga see ei olnud arst. Lävel seisis elegantne sihvakas naine naaritsa kasukas. Kruusatatud sisse sõidu teel müdises tasarolls, mille rooli taga istus autojuht. Palun, kas ma võiksin Miss Emma Crakenthorpe näha? Hääl oli kaunis, veidi põriseva ärriga. Ka naine ise oli kaunis, umbes 35 aastat vana, tumedate juustega ja hinnaliselt, kuid maitsekalt rõivastatud. Mul on kahju, ütles Lucy. Miss Crakenthorpe on haige voodis, aga võtta kedagi vastu. Ma tean, et ta haige on, aga asi on väga tähtis ja ma pean teda nägema. Ma kardan, alustas Lucy. Küllab te olete Miss Aylesborough, eks ole, katkestas teda külaline. Ta naeratas ja ta naeratus oli võluv. Tunnen teid, mu poeg on teist rääkinud. Ma olen Lady Stoddard-Wust ja Alexander on praegu meil. Oh, ma mõistan, ütles Lucy. Ja on tõesti tähtis, et ma Miss Crakenthorpe näeksin, jätkas külaline. Olen ta haigusest teadlik ja kinnitan teile, et see pole paljas viisakus visiit. Mu tuleku põhjustas see, mida poisid mulle rääkisid, mida mu poeg mulle ütles. See on minu meelest ülimalt tähtis ja ma sooviksin Miss Crakenthorpe'iga sellest rääkida. Võib-olla olete nii lahke ja palute teda. Astuge sisse. Lucy juhatas külalise halli ja sealt elu tuppa. Siis lausus ta. Ma lähen räägin Miss Crakenthorpe'iga. Ta läks trepist üles, koputas ema uksele ja astus sisse. Lady Stoddard Weston siin, ütles ta. Ta tahab tungivalt teid näha. Lady Stoddard West, ema näis üllatunud olevat. Ta näole ilmus ärevuse vari. Ega poistega, Aleksandriga midagi halba pole juhtunud. Ei, ei, rahustas teda Lucy. Olen kindel, et poistega on kõik korras. Näib, et see on midagi, mida poisid on talle ütelnud või rääkinud. Aha, hästi, ema kõhkles. Siis peaksin teda vastu võtma. Kas mu valimus on korras, Lucy? Te näete väga kena välja, ütles Lucy. Emma istus voodis, õlgadele võetud pehme roosa rätik, mis ta põskede õrna jumet kenasti toonitas. Põetaja oli ta tumedaid juukseid harjanud ja need meeldivasse soengusse kohendanud. Lucy aga eelmisel päeval madalasse vaasi tualett laual sügisesi lehti asetanud. Emma kamber oli hubane ega meenutanud põrmugi haige tuba. Ma olen tõepoolest küllalt terve, et üles tõusta, lausus Emma. Doktor Quimper ütles, et ma võin seda homme teha. Te olete tõesti jälle oma nägu, ütles Lucy. Kas juhatan Lady Stoddard Westi üles? Jah, palun. Lucy läks taas trepist alla. Kas te ei tuleks üles Miss Crakenthorpe tuppa? Ta saatis külalise trepist üles. Avas talle ukse ja sulges selle. Lady Stoddard West lähenes voodile välja sirutatud käega. Miss Crakenthorpe, ma tõesti vabandan, et sel moel teie poole sisse tungisin. Olen teid vist kooli spordivõistluste ajal näinud. Jah, ütles Emma. Mäletan teid päris hästi. Palun istuge. Lady Stoddard West istus mugavasti voodi kõrvale paigutatud toolile. Rahuliku vaikse häälega seletas ta. Te kindlasti arvate, et minust on väga imelik nii siia tulla, aga mul on oma põhjus. Teate, poisid rääkisid mulle igasuguseid asju. Pole raske taibata, et siin ei mõrv neid väga erutas. Tunnistan teile, et algul oli kõik mulle väga vastu meelt. Läksin närviliseks. Tahtsin Jamesi otse kohe koju tuua. Aga mu mees naeris. Ta ütles, et ilmselt pole sel mõrval mingit seost ei maja ega perekonnaga. Ja veel arvas ta, et nii palju kui tema oma poisi põlve järgi mäletab, samuti Jamesi kirjade põhjal, on kogu lugu Aleksandrile ja Jamesile mõlemale ülimalt põnev. Nii et olnuks lausa õel neid ära kutsuda. Seetõttu andsin ma järele ja nõustusin nende jäämisega kuni varem kokku lepitud ajani, kui James pidi Aleksandri kaasa tooma. Kas arvate, et oleksime pidanud teie poja varem koju saatma? Küsis Emma. Ei, ei, mitte seda ei tahtnud ma öelda. Ah, mulle on see kõik nii raske. Aga mida vaja on ütelda, seda tuleb ütelda. Teate, poisid on nii mõndagi kõrva taha pannud. Nad rääkisid mulle, et see naine, mõrvatud naine, et politseil on idee, et võib-olla on see prantslanna, keda Prantsusmaal tundis teie kõige vanem vend, kes sõjas surma sai. Kas see on nii? See on üks võimalusi, ütles Emma, kelle hääl kergelt värahtas. Mida me oleme sunnitud silmas pidama? Nii see ju võis olla. Kas on põhjust arvata, et see oli selle neiu laip, Martini laip? Nagu ma teile ütlesin, on see üks võimalusi. Aga miks nad peaksid arvama, et see oli Martine? Kas tema juurest leiti kirju või dokumente? Ei, mitte midagi selle taolist. Ometi teate, ma sain kirja Martinilt. Te saite kirja Martinilt? Jah. Kirja, kus öeldakse, et ta on Inglismaal ja tahab tulla ja minuga kokku saada. Ma kutsusin ta siia, aga sain siis telegrammi, mis teatas, et ta sõidab Prantsusmaale tagasi. Võib-olla ta läkski Prantsusmaale tagasi. Meie ei tea. kuid siis leiti siit vahepeal talle adresseeritud ümbrik. See näib tõestavat, et ta siia tuli, aga ma ei taipa, ta jättis lause pooleli. Te ei taipa, mis see minusse puutub, ütles leedistatud võst kiiresti vahele. Teil on täiesti õigus. Teie seisukohalt ei peaks see minusse puutuma. Kui ma seda kuulsin või pigem lünkliku versiooni sellest, pidin ma tulema, et teada saada, kas see tõesti nii oli. Sest kui see nii on, jah, ütles Emma, siis pean ma teile rääkima midagi sellist, mille rääkimiseks mul polnud kunagi kavatsust. Nimelt, mina olen Martine Dubois. Emma vahtis oma külalist pärani silmi, nagu ei suudaks ta öeldu tähendust mõista. Teie, ütles ta, teie olete Martine. Külaline noogutas energiliselt. Jah, olen kindel, et see teid üllatab, aga see on tõsi. Ma tutvusin teie venna Edmundiga sõja esimestel päevadel. Ta oli tegelikult meile koju majutatud. Kõike muud te teate. Me armusime. Otsustasime abielluda, aga siis tuli taganemine Dunkerki suunas ja Edmund kuulutati kadunuks. Hiljem teatati, et ta on langenud. Ma ei taha teile seda lugu meenutada. See oli ammu ja nüüd on kõik möödas. Aga teile kinnitan ma, et armastasin teie venda väga. Siis saabus sõja sünge argipäev. Sakslased okupeerisid Prantsusmaa. Ma võtsin osa vastupanu liikumisest. Olin üks neid, keda määrati inglesi läbi Prantsusmaa Inglismaale tagasi aitama. Niivisi kohtasingi oma praegust meest. Ta oli lennuväeohvitser, Prantsusmaale lägitatud langevarjurina, täitma eri ülesandeid. Kui sõda lõppes, abiellusime. Kord või paar ma kaalusin, kas ma ei peaks teile kirjutama või teid vaatama tulema, aga otsustasin teisiti. Sellest ei tule midagi head, arvasin, kui vanu mälestusi üles soojendada. Mul oli uus elu ja ma ei tahtnud vana meelde tuletada. Ta vaikis ja ütles siis. Aga mul oli omamoodi hea meel, kui leidsin, et mu poja Jamesi parimaks koolisõbraks osutus poiss, kes on Edmundi õepoeg. Lubage ütelda, et Aleksander on väga Edmundi moodi. Küllap olete seda isegi märganud. Mulle tundub see õnneliku kokkusattumisena, et James ja Aleksander nii head sõbrad on. Ta nõjatus lähemale ja pani käe Emma käsivarrele. Näete, kallis Emma, te ju taipate, et siis kui ma seda mõrva lugu kuulsin ja seda, et toda surnud naist peetakse Edmundi Martiniks, pidin ma tulema ja teile tõtt rääkima. Kas teil või minul tuleb see fakt politseile teatavaks teha? See surnud naine võib olla kes tahes, aga Martine ta küll ei ole. Ma suudan vaevu harjuda mõttega, ütles Emma, et teie oletegi Martine, kellest kallis Edmund mulle kirjutas. Ta ohkas pead vangutades ja kortsutas siis hämmeldunult kulmu. Aga ma ei saa aru, kas see olite siis teie, kes mulle kirjutas. Lady Stoddard raputas energiliselt pead. Ei, muidugi mitte. Mina pole teile kirjutanud. Siis ütles Emma kõhklemisi. Siis leidus keegi, kes ütles, et on Martine ja võib-olla teilt raha tahtis. Nii see nähtavasti pidi olema. Aga kes see võis olla? Tähendab, leidub inimesi, kes teie lugu teadsid, ütles Emma aeglaselt. Ta külaline kehitas õlgu. Võib-olla. Aga mul polnud ühtki südamesõpra ega olnud keegi mulle liiga lähedane. Ja pärast seda, kui ma Inglismaale saabusin, pole ma sellest kunagi rääkinud. Ja miks nii kaua oodata? See on imelik, väga imelik. Ma ei saa sellest aru, ütles Emma. Oodakem, mis inspektor Craddockil öelda on. Ta vaatas oma külalisele järsku soojalt silma. Olen nii rõõmus teid lõpuks tundma õppides, mu kallis. ja mina teid. Edmund rääkis teist sageli. Ta armastas teid väga. Minu praegune elu on väga õnnelik. Sellest hoolimata pole ma kõike päriselt unustanud. Emma nõjatus tagasi ja ohkas sügavalt. See on kohutav kergendus, ütles ta. Nii kaua, kui me kartsime, et see surnud naine võib olla Martine, näis mõrval perekonnaga seos olevat. Aga nüüd on mul lausa kivi südamelt. Ma ei tea, kes see vaene hing oli, aga meiega ei võinud tal midagi tegemist olla. 23. peatükk. Saleda jooneline sekretär tõi Harold Crakenthorpile ta igapäevase pärast lõuna tee. Tänan, mis sellis. Täna lähen ma varakult koju. Olen kindel, et te poleks üldse pidanud tulemagi, Mr. Crakenthorpe, lausus mis sellis. Te näete ikka veel päris haige välja. Ma olen täiesti terve, ütles Harold Crakenthorpe, aga ta tundis end haigena. Polnud kahtlust, et ta oli üle elanud üsna vastiku vabustuse. Ah, olgu, see oli möödas. Erakordne, mõtiskles ta, et Alfred pidi surema, aga vanamees pidas vastu. Lõppude lõpuks, kui vana ta on 73, 74, aastaid invaliid. Kui keegi tema arvatus oleks pidanud kõngema, siis pidanuks see vanamees olema. Aga ei, see oli Alfred. Alfred, kes nii palju kui Harold teadis, oli tugeva tervisega, sitke sell. Tal polnud mingeid erilisi hädasid. Ohates nõjatus ta vastu tooli selja tuge. Tüdrukul oli õigus. Tal polnud veel jaksu asja ajamiseks, kuid oli büroosse kippunud. Tahtis ülevaadet saada, kuidas asjad lähevad. Rippus ju kõik juukse karva otsas. Kogu see jõukalt sisustatud büroo. Ta vaatas ringi. Läikiv hele puu, kallid moodsad tugitoolid. Kõik nägi välja küllaltki hiilgav ja see oli tore. Selles oli Alfred alati vea teinud. Kui nägid jõukas välja, siis arvati, et oledki jõukas. Veel ei liikunud mingeid kuuldusi ta majanduslikust olukorrast. Sellest hoolimata ei saanud krahhi väga kaugele edasi lükata. No jah, kui ainult isa oleks Alfredi asemel vedru välja visanud. Nagu see kindlasti oleks pidanud juhtuma. Aga teda arseenik nähtavasti hoopis turgutas. Jah, kui isa oleks hingusele läinud, poleks enam mingit põhjust muretseda. Siiski, tähtis oli mitte lasta muret välja paista. Tuli näidata ennast majanduslikult õitsevana. Mitte nagu Alfred vaeseke, kes nägi alati armetu ja räbal välja, kelle välimus täpselt reetis seda, kes ta oli. Väikese kaliibriline spekulant, kes kunagi ei mänginud julgelt suurtele panustele. Kord mestis kahtlaste tüüpidega, kord sooritamas musta tehingut. Otseselt küll mitte kunagi kohtuliku karistuse ohus, kuid alati kuristiku serval. Ja mis ta sellest oli saanud? Põgusad külluse hetked ja jälle langus tagasi vaesusesse ja viletsusesse. Alfredil polnud silmaringi avarust. Kui kõike arvesse võtta, ei saanud just ütelda, et Alfredi kaotus suur löök oleks olnud. Talle polnud Alfred kunagi eriti meeldinud. Aga kui Alfred nüüd mängust väljas oli, siis pidi summa, mis temal endal oma koonerist vanaisalt saada oli, järelikult suurenema, hoopis 4, mitte 5 ossa jaotatama. Seda parem. Haroldi nägu selgines veidi. Ta tõusis, võttis mantli ja kübara ning lahkus büroost. Parem lasta päev või paar rahus mööda minna. Ta ei tundnud end veel küllalt tugevana. Auto ootas teda all ja õige peal veeriski ta läbi Londoni liikluse kodupoole. Teener Tarvin avas ukse ja ütles. Armuline proua saabus asja, sir. Hetkeks tunnistas Harold teda pärani silmi. Alice, taevane aeg, kas täna oli see päev, mil Alice koju pidi tulema? Selle oli ta täielikult unustanud. Hea, et Darwin teda ette hoiatas. Oleks kaunis näotu olnud, kui ta trepist üles oleks läinud ja teda nähes liiga üllatunud olnud. Aga ega sest ka midagi eriti poleks olnud, arvas ta. Ei Alice'ile ka temal polnud erilisi illusioone nende vaheliste tunnete suhtes. Võibolla Alice armastas teda. Kindlalt ta seda ei teadnud. Ülepea oli Alice talle suur pettumus olnud. Muidugi polnud ta Alice'it armastanud, ent kuigi mitte ilus, oli ta ometi päris meeldiv naine. Ja ta perekond ning sidemed olid kahtlemata kasulikuks osutunud. Mitte vahest nii kasulikuks, nagu oleksid võinud olla, sest Alice'it naides oli ta silmas pidanud võimalike laste positsiooni. Tema poegadel oleksid toredad sugulased olnud, aga poisse ei olnud ega tüdrukuidki mitte. Ja kõik, mis üle jäi, oli Alice'il ja temal üheskoos vananeda, ilma et neil teineteisel eriti midagi ütelda oleks olnud või ilma et nad teineteise seltskonnast erilist naudingut tunda oleksid saanud. Naine elas päris palju sugulaste pool ja viibis talvel tavaliselt Rivieras. Selline elu sobis talle ega häirinud ka Haraldit. Harald läks üles elu tuppa ja tervitas teda kombe kohaselt. Oled siis tagasi, kallis. Kahju, et ma sulle vastu ei saanud tulla. Olin sitis kinni. Tulin nii vara koju, kui pääsesin. Kuidas Saint Raphaelis elatakse? Alice jutustas talle, kuidas Saint Raphaelis elati. Ta oli kõhn, liivakarva juustega naine, kellel oli ilus nina ja pähkelpruunid silmad. Ta rääkis hästi koolitatud, monotoonse, veidi loju häälega. Kojusõit oli hästi läinud, La Manche veidi tormine olnud. Tolli kontroll Doveris tüütu nagu alati. Sa oleksid pidanud lendama, ütles Harald, nagu tavaliselt. See on palju lihtsam. Küllap vist, aga mulle õhusõit tõesti ei meeldi. Pole kunagi meeldinud. Teeb mind närviliseks. Hoiab palju aega kokku, ütles Harald. Lady Alice Crakenthorpe ei vastanud. Võimalik, et tema elu probleemiks polnud aja kokkuhoid, vaid aja sisustamine. Viisakalt päris ta oma abikaasa tervise järele. Emma telegram lausa hirmutas mind, ütles ta. Nagu ma aru sain, jäite te kõik haigeks. Jah, ütles Harald. Lugesin kunagi lehest 40 inimesest, kes kuskil hotellis ühel päeval toidumürgitusse haigestusid, ütles Alice. Minu arust on need külmutuskapid kõik hädaohtlikud. Inimesed hoiavad seal toitu liiga kaua. Võib küll olla, ütles Harald. Kas ta pidi arseenikust rääkima või mitte? Alice'it silmitsedes tundis ta millegi pärast, et ei suuda seda teha. Tal oli tunne, et Alice'i maailmas polnud arseenimürgitustele kohta. See oli fakt, mida loeti üksnes lehest. Omas perekonnas seda ette ei tulnud, aga Crakenthorpide perekonnas küll. Ta läks üles oma tuppa ja heitis enne lõunasöögiks ümber lõivastumist tunniks paariks pikali. Lõunalauas, nelja silma all, vestlesid nad üldiselt samas vaimus. See oli pealiskaudne viisakus vestlus. Puudutati tuttavaid ja sõpru Saint Raphaelis. Sulle on esikus laual üks väike pakk, ütles Alice. Kas tõesti? Ma ei märganud. Oli selline erakordne lugu, et keegi rääkis mingisugusest küünist leitud, mõrvatud naisest või kellestki selle taolisest. Tema teada oli see olnud Rutherford Hallis, aga küllap see oli mõni teine Rutherford Hall. Ei, ütles Harald, ei olnud. See oli tõepoolest meie rehealune. Kas tõesti, Harald, Rutherford Hallis reheal mõrvatud naine ja sa pole mulle sellest kunagi rääkinud? Noh, pole nagu eriti aega olnud, ütles Harald, ja see oli küllaltki ebameeldiv lugu. Meiega polnud seal mõistagi mingit sidet. Ajakirjanikud sagisid päris agaralt ringi. Muidugi tuli meil politseiga tegemist teha ja muudki. Väga ebameeldiv, ütles Alice. Kas nad avastasid, kes seda tegi? Lisas ta üpris pealiskaudse huviga. Veel mitte, vastas Harold. Mis naine see oli? Keegi ei tea. Prantslanna nähtavasti. Ah, Prantslanna, ütles Alice. Ja hoolimata seisuse vahest polnud ei tema ega inspektor Bacconi hääletooni erinevus suur. Väga tülikas teile kõigile, nõustus ta. Nad lahkusid söögituast ja astusid väikesesse kabinetti, kus nad istusid tavaliselt siis, kui polnud külalisi. Harold tundis end juba päris roidununa. Ma lähen aegsasti voodisse, mõtles ta. Ta võttis esikust laualt pakikese, millest ta naine oli rääkinud. See oli väike, korralikult pitseeritud ja pedantse hoolega pakitud karp. Kamina ette tugi tooli oma tavalisele kohale istuma minnes, harutas Harold selle lahti. Sees oli karp tablette, mille etiketil seisis. 2 tabletti õhtuti. Samas oli Brockhamptoni apteekri pealdisega lipik. Saadetud doktor Quimperi korraldusel, oli sinna kirjutatud. Harold Crickenthorpe kortsutas kulmu. Ta avas karbi ja silmitses tablette. Jah, need paistsid samad tabletid olevat, mida ta varem oli võtnud. Kuid Quimper oli ju kindlasti, üsna kindlasti ütelnud, et temal pole enam vaja neid võtta. Teil pole neid enam vaja, oli Quimper öelnud. Mis on, kallis? Küsis Alice. Sa oled mures? Ah, on mingid tabletid. Parem võtsin neid vastu ööd. Aga nagu ma aru sain, keeles arst mul neid võtmast. Arvatavasti ütles ta, et ära unusta neid võtmast, lausus naine leebelt. Viimaks oligi see nii, vastas Harold kaheldes. Ta vaatas Alice'ile otsa. Alice'i pilk viibis temal. Vaid mõne hetke mordis ta pead. Alice'i puhul ta seda enamasti ei teinud. Mida viimane õieti mõtles? Alice'i leebe pilk ei reetnud midagi. Ta silmad olid nagu elutu maja aknad. Mida Alice temast arvas? Millised ta tunded olid? Kas naine oli teda kunagi armastanud? Ta oletas, et oli. Või abiellus Alice temaga selle tõttu, et uskus nagu käiks mehe käsi sitis hästi ja oli tüdinenud raha puuduses virelemisest. Noh, kokkuvõttes oli tal kenasti vedanud. Ta sai auto ja maja Londonis. Kui tuju tuli, võis välismaale reisida ja endale kalleid rõivaid osta. Ehkki tulgu taevas tunnistajaks, Alice seljas polnud neil tegu ega nägu. Jah. Üldkokkuvõttes oli naisel kenasti vedanud. Ta kahtles, kas ta ise ka nii arvab. Alice ei armastanud teda muidugi tõeliselt, aga ega tema ise Aliceid samuti tõeliselt ei armastanud. Neil polnud midagi ühist. Neil polnud millestki rääkida, polnud ühiseid mälestusi. Kui oleksid lapsed olnud, aga lapsi ei olnud. Imelik, et kogu perekonnas polnud lapsi, välja arvatud Edi poiss, nooruk Edi. Ta oli rumal tüdruk olnud, et oli ülepea kaela selle tobeda sõjaabielu sõlminud. Noh, ta oli talle head nõu andnud. Need uljad noored lendurid on kõik väga toredad, romantilised, julged ja nii edasi, oli ta öelnud. Aga rahu ajal ei ole neist asja, tead ise. Arvatavasti suudab sind vaevalt ülal pidada. Ja Edi oli öelnud, et see ei loe midagi. Tema armastas Brianit ja Brian teda. Ja kes teab, viimaks saab ta varsti surma. Miks ei tohiks neil mõned õnnehetked olla? Mis mõte oli tuleviku pärast muretseda, kui iga minut võis pommirünnak tulla? Ja lõppude lõpuks ei teinud tulevik erilist muret, oli Edi öelnud. Sest ühel ilusal päeval saavad nad kogu vanaisa raha. Harold niheles tugitoolis rahutult. Tõesti, see vanaisa testament oli ülekohus. Pani nad kõik tema lõa otsa. testament polnud meeldinud kellelegi, ei lastelastele ega lastelaste isale. Too oli vihaga noost päris siniseks läinud. Vanamees oli absoluutselt pähe võtnud surmale mitte alla vanduda. See oligi põhjus, mis teda enese eest väga hoolitsema sundis. Kuid ta surm pidi kindlasti peatselt saabuma. Päris kindlasti. Vastasel korral